Sabra, Gonfan, Kovitla, Mubeka, Malizu, Europa, Mastelzon, Bapel Monusla, Bapel Monusabala, Frapna Gonfan, Kupukafu, Aneligila, Ubeye Sestro, Ukatur Flana, Elevator Tali Nyongadauna, Nyongada Kunfolo, Oye Aes, Real de Bamako Tae, Kafu, Utana Sibri Temene, Octobre Kaloye Klesegi, San Bapel Monusla, Stade du 26 mars là Bamako. Au Kenekan, AS Real de Bamako est sur Ghana, Earth of Aouka Kan, Tchelou Sabakanankolo. Nous Djani, AS Real de Bamako de Vilkarabro Kafola, Amandroya, Kadakan, Traya Toumé.
Ça rend la logique des choses que Moro Kassiran, mais bon, quand on est bon, quand on est on ne sait jamais avec les choumes là, avec la matchoum là. Il m'en a barré à finir en place, c'est les jours du match, et Jorgo Angoua, responsabilité, ils ont compris le message. Et nous voyons, nous serons rentrés à l'occasion de nous. Et seulement, c'était pas facile, hein. En fait, nous aurions donné parce que, les balles de sucre, là, il y a deux jours seulement, tous les jours sont blessés. Quand même, Moro Kassiran, mais Dieu sait bien les choses, on sera rapide par nous. Mais la matchoum, quoi, réellement, qui est concentré, ça a été la matchoum et préparé
sérieusement. Ko amanye ka amateur David Dixon Oklo.
We came with a plan that the early two goals destabilized us and
ani fere mun na na yo fere nu be de tien ambulo dem so mun yema so ku yere so fushi la no te mo yin do la tan ye ani o ka joan da madou soro nga amase ka asi de do o de kra dan fara bayin to la tien kono na na ante kina ka an ga jamana kan amina ka ta jamu na na jen do la tan te mene jamu ni ani fere mun te ami soro ka uru korije ndal mala ka fo amina se ka calculation ka
and move on. And I'm positive that we're going to turn this around.
No one done me leave Kofo, Joliba, Athletic Club in Algeria, Ser Belouzad, the old town, Caritemene, October, Calicle, Coronton, Stabilis Marcilla, Sekra Joliba Tae, Tilufla Kelly, Sekusek, Joliba de Caraboyaira, Quadilera, Kamasro, Sesroli, Officer of Cosmo Cosmo Joliba.
Ya asiye fɔlɔ ye ɲina ekipu in ka ba de parce que ekipu in a ye match min kɛ ɲina a bɛ sept match bɔ ça fait longtemps an ma nin niveau sɔrɔ compétition africaine na pression barika bɛ bonya c'est pas parce que mɔgɔw bɛ pression kɛ mais les joueurs même sont sous pression parce que pour longtemps nous on est juste à la porte la phase de poule de la Ligue des Champions chose que Mali équipe Chima Delga Douala o pression ni olu la crispé dɔɔni mais vers la deuxième mi-temps quand on est rentré dans les vestiaires on a trouvé les mots juste mun se ku galvanisé
Umar Kamara, Joliba jalatigi bɛ hakili jagabɔ la ka ban ka ɲɔgɔn dan kɔsegili ma kɔnɔ.
Retour o ka jugu ni ale an ye effort min kɛ bi an bɛ se k'o ɲɔgɔn fila o saba de kɛ pour que an bɛ se ka qualification sɔrɔ. O tɛ taa ni an balontannaw yɛrɛ ka cɛsiri tɛ. Degeli karamɔgɔw bɛ minnu fɔ an ɲɛna an b'o lamɛn ka baara kɛ n'o ye pour que an bɛ se ka qualification sɔrɔ. An b'a ɲini public malien bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ni dugawu ye n'an taara ka ca Ala fɛ an bɛ se ka sɔrɔ inshallah.
AS Real de Bamako fara Joliba kan o bɛ ni doni ka surun. Kafu phase de poule là, Ali Lik phase de poule là, Zéou Abamara Tokola Bamako, Yaka Traoré Tanakoubi.